дуже раді представити нашу гостю. Це Оксана Романюк. Вона виконавчий директор Інституту масової інформації та представник дуже поважної міжнародної організації «Репортери без кордонів». І як вже здогадалися, будемо ми сьогодні говорити саме в першій частині, першої години громадської хвилі про ситуацію довкола журналістів.
Вітаю,
Оксано.
Вітаю.
Так, я би хотіла насправді почати з заяви, яка була зроблена провідними, напевно, неурядовими організаціями в Україні і громадськими рухами. Це, зокрема, і Стоп Цензура, і Інститут масової інформації, і Центр Є, Інститут медіаправа, який стосувався саме святкування, якщо так можна сказати, 23-го.
Шанування.
Шанування, так. Тому що 23 листопада в всьому світі вшановували День безкарності за напади на журналістів. На жаль, ми пам'ятаємо, що, напевно, цей минулий рік він взагалі був безпрецедентний в цьому плані, тому що ми мали Майдан, коли дуже багато було зареєстровано.
Абсолютно, ми мали і АТО, так. І Майдан, і взагалі кількість нападів на журналістів, працівників ЗМІ сягла просто піку, такого не реєструвалося ніколи, взагалі, напевно, за останні, я не знаю, 100 років в Україні.
А скільки журналістів постраждало, чесно?
281 побитий.
281,
так?
Так,
це, якщо ми говоримо побитий, це не просто там штурхнули, а це реально постраждалі люди, це люди, які там...
Тобто це лікарня, це травми?
Абсолютно, це травми, так. 7 убитих журналістів.
Це мається на увазі і Майдан, і АТО.
Так, ми говоримо про статистику 2014 року. Тобто, якщо брати загалом просто рік з 23 по 23, то, звісно, буде більше. І ну, ми в цій заяві намагалися підбити підсумки саме безкарності. Тому що що таке безкарність? Да, це справедливість. Чи існує справедливість у цій державі? Чи можуть журналісти вільно працювати? Чи може, власне, суспільство сподіватися на справедливість? Оскільки журналістика – це публічна професія, і вона є таким певним індикатором настроїв у суспільстві. Якщо на публічних людей так реагують, і вони не можуть, власне, захистити свої права, то що тоді вже казати про пересічних громадян? І ми звернулися із запитами до державних структур, зокрема до Генеральної прокуратури України, підслідність якої якраз є 171 стаття, це журналістська діяльність, перешкоджання. Ми були здивовані, насправді, тою відповіддю.
А коли звернення це було? Це вже за часів
так.
нового генерального прокурора?
Ми звернулися на минулому тижні з тим, щоб ось якраз побачити ці підсумки, які відбулися за рік. Ми отримали відповідь, яка нас не обрадувала, скажімо так, тому що кількість справ, які дійшли до суду, дуже мало відрізняється від кількості справ, які дійшли до суду у минулому році. За
тобто показник навіть менше, ніж минулого року.
Так? А він, можна сказати, практично такий самий. В минулому році це було 5-7 справ, в цьому році це... В одному запиті нам відповіли, що це 6 справ, в останньому запиті нам відповіли, що це чомусь взагалі одна справа, по якій проходять 4 журналісти. Трошки незрозуміло, ми будемо подавати.
А могли би конкретизувати, про яку саме йде справа?
Нам не конкретизували, так. Але ми можемо припустити, що, напевно, йдеться і про розслідування вбивства журналіста Веремія, і про деякі випадки, пов'язані із Майданом. Але насправді, якщо подивитися, що кількість нападів зросла в рази, просто в рази, йдеться про сотні постраждалих, це не можна порівняти з минулим роком, тобто ми можемо, а статистика розкриття лишилася на тому самому рівні, тобто висновок абсолютно невтішний.
А чому Генпрокуратура не працює, як ви вважаєте?
Я думаю, тому що міняти потрібно не просто владу, да? Треба міняти систему. Треба міняти якось. По-перше, треба діяти на кількох рівнях. Має бути, очевидно, політична воля для того, щоб ці справи розслідувались. Ми розуміємо, що війна в країні, так, але все-таки, якщо йдеться про захист прав громадян власних, це має бути одним із пріоритетів для влади. Тобто система має
працювати. Ми говоримо війна в країні, ті ж самі прокурори, вони ж не воюють.
Знаєте,
вони сидять в Києві в своїх кабінетах, тобто вони мають працювати.
Абсолютно.
Я б ще зрозумів би, якби вони з автоматами там десь бігали. Вони спокійно їздять, вони ставлять свої Porsche Cayenne під прокуратурою, йдуть на роботу. Тому я думаю, що на війну тут списувати вони, принаймні, навряд чи це можливо.
Знаєте,
взагалі.
Ми кілька разів просто піднімали питання стосовно того, щоб якимось чином це просувати, розслідувати, нам відповідали різні державні структури, що це не на часі, що в країні війна, інші пріоритети і так далі. Але ви абсолютно правильно говорите, що війною займаються певно одні люди, а розслідуваннями займаються слідчі, так, які мають виконувати ефективно свою роботу. І насправді ми, медіаспільнота і Інститут масової інформації, і інші журналістські організації, ми готові співпрацювати, ми готові надавати факти, будь ласка, ми готові створювати якісь робочі групи, надавати контакти журналістів для того, щоб все це просувалося, і щоб Україна якось і захищала права своїх громадян, і не падала в очах там світової спільноти, яка дивиться теж на рівень там функціональності системи, тому що оця безкарність, вона є також показником того, як система функціонує. І в цьому є ще один нюанс. Дивіться, журналісти зараз стоять перед дуже багатьма викликами. Вони їздять працювати в АТО. Вони продовжують викривати корупцію. Вони продовжують задавати незручні питання владі. Так само зараз на них тисне дуже оце моральне якесь зобов'язання. Да, що писати, що не писати. Постійно з'являються якісь ініціативи влади стосовно того, щоб десь там якось коригувати інформаційний простір. Тобто викликів у нас зросло. Захисту прав у журналістів не побільшало абсолютно. І мало того, у нас немає, у нас зменшилась кількість ресурсів для того, щоб якимось чином захищати права журналістів. Саме тому ми ось звернулися з такою заявою, саме тому ми вирішили йти публічно. І в цій заяві ми окремо зазначаємо, що ми готові не тільки до критики, ми готові до роботи, ми готові працювати зі свого боку так само.
А у нас, ви знаєте, правоохоронна система взагалі дуже дивно працює. Я от нещодавно був здивований тим, що один з наших судів дозволив заарештувати, кого б ви думали, Гіркіна. Це от, ну, війна, як ви кажете, вже триває півроку, вирішили, залишилось лише заарештувати, так? Тобто, ну, така от ілюстрація до того, як працюють зараз наші правоохоронці.
Ну, це так. Рішення, можливо, якоїсь, не знаю, сфери популізму, можна сказати.
Так, що ми щось робимо тут. Нагадую нашим слухачам, що у нас сьогодні в гостях Оксана Романюк, вона виконавчий директор Інституту масової інформації та представник всесвітньої організації, всесвітньо відомої організації, яка захищає права журналістів, це Репортери без кордонів. І поставити своє запитання нашому шановному гостю ви можете за телефоном 044-239-62-92. Оксано, але от все ж таки ви сказали, що багато ініціатив, багато викликів, так, і ви готові допомагати владі почути так само вас. І ми пам'ятаємо, що за часів Януковича при адміністрації президента діяла навіть така міжвідомча комісія, або ви ще називали морг, якщо я не помиляюся, це та, яка от вона теж ніби була створена для того, аби налагодити контакт все ж таки з журналістами і протидіяти цензурі та іншим недемократичним проявам, які можуть бути все-таки в цій сфері. Чи подібні якісь ініціативи лунають наразі з вже адміністрації Петра Порошенка, тому що, ну, наскільки нам відомо, як журналістам, поки що співпраця президента з мас-медіа або його оточення все ж таки обмежується тим, що викликають в адміністрацію президента досить такі вузькі коло редакторів і з ними от в такому форматі спілкуються. Тобто якоїсь такої відкритої дискусії поки що ми не маємо.
Але з іншого боку, добре, що не всіх редакторів викликають, а таке дуже вузьке коло, так?
Це така справа.
Ми не отримували пропозиції стосовно створення якихось робочих груп від адміністрації президента або подібного чогось до міжвідомчої робочої групи. Насправді, ефективність цієї групи при Януковичі була вкрай низькою. За кілька років вони допомогли розкрити лише 3 справи, і то вони не були пов'язані з якоюсь там навіть місцевою владою. Це був напад якоїсь приватної особи, якогось фермера на знімальну групу. Ось,
тобто побутова якась.
Побутові, абсолютно так.
Ситуація.
І в цій групі був дуже сильний перекос. Там брало участь лише 4 представника журналістської спільноти і 8 чи 10 представників різних владних структур. Я була учасником цієї групи в тому числі, і для нас це була, скажімо так, швидше публічна площадка, на якій ми могли запросити журналістів і щось публічно оголосити, до чогось привернути увагу, в тому числі увагу міжнародних організацій. Ми не розраховували, зрозуміло, на те, що це буде якось ефективно розслідуватись адміністрацією Януковича. Натомість ми все-таки розраховуємо на ефективність, на результат від нової влади. І саме тому ми, наприклад, зверталися до адміністрації президента влітку. Ми пропонували такий формат створити робочі групи, який існував за часів Ющенка. Він тоді був досить ефективний, в ньому брала участь дуже багато медіа-організацій, і вони займалися вирішенням дуже широкого кола питань, починаючи від безпеки, закінчуючи там якимись питаннями етичними. На жаль, ми не побачили відклику на цю пропозицію. Ми так само готові створювати робочі групи з МВС, з Генпрокуратурою, з тим, щоб займатися розслідуванням різних справ. Тобто все це може запрацювати. Просто потрібно це почати робити.
З нами в ефірі Оксана Романюк, яка представляє Інститут масової інформації. У мене питання, а в чому була ефективність таких груп під час, коли це ефективно працювало? Ви сказали, що за часів, коли президентом був Ющенко, та працювали такі групи.
Так.
А чому, по-перше, чому як не дивно, а по-друге, в чому була результативність?
Була ефективність в тому, що там брали участь багато представників медіаспільноти, і їхні рішення мали вплив і результат, і дійсно вони мали вплив і на медіаспільноту. Ці рішення стосувалися і етичних якихось моментів. Наприклад, зараз ми спостерігаємо дуже багато прихованої реклами в ЗМІ. На жаль, ми це спостерігали протягом останніх виборів.
Це політична прихована реклама, так?
І політична, і економічна реклама.
Джинса, так?
Джинса, так. Це корумпована, власне, журналістика, скажімо прямо. І нам потрібно журналістській спільноті також вирішувати і якісь, можливо, такі питання саморегулятивні, так? Так само це питання внесення і лобіювання, і змін до законодавства. У нас насправді перед нами стоять в наступному році дуже багато викликів. Я можу про це розказати трошки. Наприклад, як пріоритетний виклик у наступному році я для себе ставлю все-таки це підвищення журналістських стандартів і підвищення відповідальності журналістів перед споживачами інформації.
Як це само, можна зробити?
Так само підвищення медіаграмотності населення.
Тобто
це можна, так, це потрібно інформувати як і населення, так і журналістів. Потрібно постійно цю тему комунікувати, говорити не лише про права, а й про відповідальність. Особливо це важливо в умовах інформаційної війни. Не забувати, що громадяни мають право на інформацію і громадяни мають право отримувати правду. Це дуже важливо, і це те, що нас відрізняє, наприклад, від путінських ЗМІ, від їхньої ксенофобії, від їхньої мови ненависті. Ми абсолютно точно не маємо скочуватися в це.
Наш шлях, не привілея, це зобов'язання.
Це зобов'язання, так, і наш шлях – це якраз в сторону європейських стандартів.
Так, і наш звукорежисер Наталя Мальник нам підказує, що у нас є телефонні дзвіночки. Доброго вечора, ми слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я Володимир із Торки з Києва. Одне питання. Зараз під шумок війни йде знову активна забудова Андріївського звозу. Я сам друкуюсь 14 років, і нічого не можна пробити в пресу, матеріали, де, про руйнацію старого Києва. І друге питання коротке. Якщо журналісти, скажімо, ведуть журналістське розслідування проти прокурора або судді, так, збирають якусь інформацію, то може він найняти тих же гопників, да, щоб з ними поквитались? Дякую за відповідь.
Перше питання щодо Андріївського узвозу. Є дуже багато ЗМІ, які можуть про це написати. І я сама звернула увагу своїх колег. Дякую, що ви про це сказали. І друге питання, звісно, можуть, якби, це залежить лише, напевно, від якихось особистих моральних якостей. І, напевно, від того, чи відбулася люстрація, чи ні, скільки я знаю, що не відбулася.
Але ж ми про це саме і говоримо. Найняти то найняти можуть, але має працювати правоохоронна система, щоб після цього ці гопники сиділи там, де вони мають сидіти.
Абсолютно.
І наступні вже дуже добре подумали, чи варто брати ці гроші і виконувати ці брудні замовлення.
Абсолютно, тому що безкарність – це замкнуте коло. Безкарність породжує подальші злочини, подальше насилля.
Так, а у нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора, особливо нашим воїнам під час АТО. Бажаю, Сергій російськомовний з Києва. Меморіальне запитання. Як ви думаєте, шановна гостя, хтось із журналістів України згадає 30 листопада про Лесю Кангадзе, яка померла в той день рік тому? Чи буде так, як і було 19 листопада?
Дякую, ми вас зрозуміли.
Я думаю, що навіть не потрібно чекати 30 листопада. І, власне, це було у нас в темі нерозслідувана справа Гонгадзе, правда?
Так, нещодавно, на цьому тижні навіть журналісти піднімали цю тему, оскільки йшлося про черговий виток засідань судових над Пукачем, які знову вирішили робити закритими. Це теж велике питання, тому що...
А чому? Влада змінюється, а залишаються ті ж самі умови? Методи, закрите засідання? Так.
Методи у нас теж таке саме питання, чому це засідання закрите. Але ось така ось ситуація.
Ну, це пов'язано з тим, що Пукач все-таки виконавець, та? А мова йде про те, щоб встановити замовників вбивства.
Оце якраз один із викликів, які стоїть перед Порошенком. І ми побачимо, як він з ним справиться, тому що справа Гонгадзе, на ній, скажімо так, зламалося, погоріло так, дуже багато українських президентів, які дуже багато обіцяли знайти, встановити замовників вбивства, але так їх і не встановили, тому чекаємо від нової влади, як вона це зробить.
Так, і наш звукорежисер Наталя Мельник підказує, що у нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора, пані Іринку. Пані Іринку, і до пана ведучого теж звертаються Чернівці. Ми вас дуже просимо, в ефір не випускайте ту пані Тетяну, тому що вона не вміє говорити. Вона строчить, не можу уявити, що її розмову. Будь ласочка, не випускайте її.
Дякуємо вам за ваш відгук, ми вас почули, дуже дякуємо за дзвіночок. Так, Оксана, а ми би хотіли... Ще в нас є дзвіночки? Так, давайте ще один дзвіночок ми беремо, а потім все ж таки продовжимо спілкуватися на наші питання. Так, доброго вечора, ми вас слухаємо.
А, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Михайло, Київ. Шановні, я хотів би звернути вашу увагу і доручити нашим журналістам, шановним, щоб вони поцікавились, як люстрація проходить, скажімо, судової влади. От, ну, прокурори там будуть їх, скажімо так, звільняти, міняти, але от є ще в нас така державна виконавча служба. Шановні, якщо є рішення суду і вже багато років...
Дякуємо, ми вас зрозуміли, на жаль, це не зовсім питання до Оксани, тому що ми обговорюємо ситуацію.
Ну, насправді це питання ефективності роботи журналістів, тому що журналісти останнім часом дуже багато писали про люстрацію саме судової системи. Наприклад, на минулому тижні це було і засідання Верховного суду, судді якого не задоволені, наприклад, законом про люстрацію. І у демократичних розвинених країнах, якщо журналіст пише розслідування, наприклад, у Німеччині, і він викриває якісь порушення державних службовців або суддів, то це одразу має дуже великий ефект і результат, і резонанс і в суспільстві, і одразу реагує і влада. В Україні, на жаль, такого не відбувається.
Я вам скажу більше, навіть не порушуються кримінальні справи. А є багато прикладів навіть на наших ефірах, коли людина приходить і говорить, з мене вимагають хабар на митниці, це розповідали, до речі, волонтери, які доставляють все необхідне. Та? Він говорить про це в ефірі і немає реакції з боку правоохоронних структур.
Ось коли буде реакція одразу, швидка,
так
це буде вже показником того, що дійсно ми досягли, що революція відбулася. Тому що, так, революція відбулася на Майдані, тепер нам потрібна еволюція. Нам потрібно тепер багато працювати з тим, щоб побудувати таку державу, в якій буде швидка реакція на розслідування.
Ну, я думаю, що це ще і наше завдання тиснути на владу, щоб була ця реакція.
А у нас, насправді...
Щоб були юридичні наслідки.
Залишилося не так багато часу вже до закінчення цієї першої частини, першої години громадської хвилі. І хотілося б обговорити теж дуже важливе питання для нас, журналістів, і для суспільства також. Це все ж таки призначення голови комітету зі свободи слова, яке ми вже зараз активно обговорюється в журналістській спільноті. Є багато думок щодо цього, чи повинно все-таки цей комітет бути в руках опозиції. Зараз це представники опозиційного блоку, які голосували за, ми знаємо чудово, антиконституційні та антидемократичні закони 16 грудня. 16 січня, я вибачаюся. Чи все ж таки цей комітет має бути в руках, ну, якщо не влади, та, то як мінімум представників...
Ну, я би не сказала, що цей комітет має бути в руках влади. Абсолютно точно він не має бути в руках влади, тому що влада і так має забагато механізмів для впливу на інформаційне поле. Він має бути в руках компетентних людей. І медіаспільнота назвала цих людей, це насправді їх назвали громадські організації, журналістські рухи. Я можу їх тут перерахувати. Це Світлана Заліщук, це Вікторія Сюмар, Мустафа Наєм, Сергій Лєщенко. Це люди... журналісти, які пройшли до парламенту і яких ми би хотіли бачити саме
так,
в цьому комітеті.
Так, але все ж таки, от ці люди прийшли від влади. От як ми це розділимо тоді?
Тут питання, напевно, інституційної довіри. От медіаспільнота довіряє цим людям і вважає, що вони будуть працювати все-таки в інтересах свободи слова, а не обслуговувати владу. Вони будуть працювати в інтересах цінностей. Якщо це буде не так, відповідно, журналісти не будуть мовчати. Це не така професія, щоб вони мовчали. І я думаю, що так само і ці кандидатури, які я озвучила, вони не зацікавлені в тому, щоб втратити підтримку медіаспільноти абсолютно.
І те, що вони представляють політичну силу президента, це на них не впливатиме, ви вважаєте? Вони все одно будуть незаангажованими.
Вікторія Сумар представляє Народний фронт.
Народний фронт, так.
І вона, да, вона багато працювала якраз над і над медіареформою, і над тим, щоб якимось чином просувати свободу слова в Україні. Традиційно цей комітет віддавали опозиції. Так було прийнято, але був все-таки випадок, виняток, коли у партії регіонів була більшість, все-таки цей комітет вони віддали представнику партії регіонів. Це, здається, Бондаренко було, якщо не помиляюсь. Тому із цього правила були виключення. Чому ми зараз підняли це питання? Тому що опозиція теперішня ініціювала закони 16 січня, пряму цензуру. Вона брала активну участь в подіях на Майдані, тільки що не на стороні Майдану. І ми знаємо, що на Майдані цілилися і стріляли в журналістів. В країні будувалася вертикальна цензура, тому ми не думаємо, що представники опозиції будуть зацікавлені у розвитку саме медіасфери.
В нормальному розумінні все-таки цього слова, так? Розвитку як розбудови, а не контролю, те, що робилося. І от в мене буквально останнє запитання, так, але все ж таки, чи є у вас інформація щодо того, які перемовини ведуться вже в цьому напрямку, чи вже якісь є домовленості, чи є чітка позиція представників все-таки блоку Петра Порошенка, Народного фронту щодо того, чий це комітет має бути?
Ну, я думаю, що все-таки, на жаль, буде опозиція. Тому що...
А скажіть, будь ласка, от просто щоб всі зрозуміли, на що так сильно впливає цей комітет? От на що він вплинув? В країні була, ви самі зараз сказали, були вияви вертикальної цензури, та? На що впливав цей комітет, навіть коли його очолював представник опозиції? От за що йде бійка,
зараз,
так якщо зрозуміти?
Ми б'ємося за те, щоб реалізувати медіареформу. У нас є цілий список законів, які потрібно реалізувати, починаючи від змін до закону в суспільне мовлення, закінчуючи там прозорістю медіавласності, через роздержавлення ЗМІ, ліквідацію, наприклад, комісії суспільної моралі і так далі. Тому для нас важливо, щоб в комітеті свободи слова були люди, які будуть лобіювати медіареформу, тому що це потрібно робити. Якщо ми хочемо рухатися, розвиватися,
ну,
нам
вони, напевно, і будуть мовити там, так? Але
так.
От хто буде цим керувати?
Тому ще один важливий момент. Окрім того, що хто буде цим всім керувати, важливо також, хто і увійде до цього комітету. Тому що рішення все-таки приймаються кворумом. Тому я би наголосила все-таки, що нам дуже важливо, щоб до комітету увійшли оці люди, яких я назвала, і щоб вони активно там працювали.
І давайте одразу скажемо, якщо буде факт блокування оцих законів, яким чином, я думаю, що і парламент має прореагувати, а також і медійна спільнота.
Ну, ми вже навчилися реагувати на багатьох рівнях, починаючи від персонального і закінчуючи міжнародним. Тому якщо будуть факти блокування, я думаю, що Майдан і нас научив, і нас научилася ця ситуація.
Ну, і ми журналісти вже нарешті розуміємо.
Так. І журналістська спільнота, так, до речі, в Україні дуже консолідована. Я можу сказати, як людина, яка працювала на пострадянському просторі, у нас найбільш активна медіаспільнота порівняно з іншими країнами колишнього СРСР. Тому я думаю, що в нас є шанс.
Як приємно це чути від такої незалежного експерта, що ми все-таки молодці, ми теж.
А давайте зараз, у мене пропозиція, зараз поки ще є там кілька хвилин, згадаємо тих людей, які загинули. Під час Майдану загинуло...
Загинув В'ячеслав Веремій. Да, під час Майдану загинуло 5 російських журналістів і загинув один італієць.
Це під час Майдану?
Ні.
Під час Майдану загинув один журналіст.
І 6 журналістів отримало серйозні травми очей. Ми, наприклад, допомагали деяким ним виїхати в Польщу, отримати там лікування. Дуже багато журналістів було серйозно травмовано, були вогнепальні поранення. Наприклад, одному журналісту прострелили наскрізь грудну клітину. Дуже багато було різноманітних поранень, і деякі люди зараз ще досі лікуються. Так само в зоні АТО дуже багато викликів стояли. Більше 80 журналістів потрапили у заручники. Так, до речі, так, зараз у полоні перебуває 2 журналісти. Це Роман Черемський та Сергій Сакадинський. Вони перебувають...
Це луганські журналісти?
Луганські журналісти. Більше 100 днів вони перебувають у полоні.
Якісь відомості є про них? Нема. Де вони і в якому стані?
Було повідомлено, що немає
відомостей. У нас є тільки відомості, що їх перевезли до Луганська. Де вони утримуються, ми не знаємо. І ми вчергове хочемо привернути увагу і суспільства до цього, і міжнародної спільноти, і владних структур, що ці 2 журналісти, вони не є учасниками бойових дій. Вони займалися виключно інформаційною діяльністю. Зараз перебувають у полоні. Це протирічить взагалі всім міжнародним конвенціям. Чому їх так довго тримають? Чому? От незрозуміло, власне.
А інститут масової інформації можеш, це ж міжнародна організація, та вести переговори якимось чином?
Інститут масової інформації це поки що українська.
Це репортери без кордонів.
Репортери без кордонів постійно
цю тему піднімають і постійно на міжнародному рівні це питання лобіюється, так. Але напевно ці мають також більше займатися ті міжнародні організації, які працюють на місці, наприклад, такі організації, як ОБСЄ. Я знаю, що в них, можливо, немає такого мандату, щоб допомагати, визволяти, але принаймні вони могли би якось
інформувати. Ну, і ми знаємо прецеденти, коли російські журналісти вибірково чомусь допомагають звільняти
так,
українських.
Так,
от, може, вони
такі
почули і все ж таки звернули увагу ще на ці 2 прізвища, тому що справді наші колеги вже 100 днів знаходяться в полоні, це дуже довгий строк. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні в гостях громадської хвилі була Оксана Романюк, вона виконавчий директор Інституту масової інформації та представник репортерів без кордонів. Дуже дякую вам за цікаву розмову.